të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 25 nëntor 2014 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Prishtinë ende mbretëron një paqartësi se kush do t'i prijë qeverisë ardhshme të Kosovës. Rritet e numri shtetasve të Kosovës që përpiqen të imigrojnë në vendet e ndryshme evropiane. Juria e madhe ka vendosur që polici bardh të mos akuzohet për vrasjen e të riu Zezak në Ferguson të Shteteve të Bashkuara. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Polici i bardhë Darren Wilson nuk do të akuzohet për vrasjen e të riu Zezak Michael Brown në Ferguson të Missourit në Shtetet e Bashkuara më 9 gusht, ka vendosur mbrëmvonë juria e madhe. Familja viktimës tha se është thellësisht e pakënaqur me vendimin e jurisë së madhe. Presidenti amerikan Barack Obama ka kërkuar që protestuesit të mbeten paqësor dhe që policia të tregojë përmbajtje. Ai theksoi se duhet të pranohet se vendimi ishte punë jurisë së madhe.
So we need to accept that this decision was the grand jury's to make.
Nevojitet të pranojmë se ky vendim ishte detyrë jurisë së madhe. Ka amerikan që pajtohen me të dhe ka amerikan që janë thellësisht të pakënaqur, bile edhe të zemruar. Është reagim i kuptueshëm, tha presidenti amerikan Barack Obama. Megjithatë, ka pasur shprehje të zemrimit në rrugët e Fergusonit pas shpalljes së vendimit, ndërsa policia ka hedhur gaz lociellës ndaj protestuesve. Raportohet se protestat po përhapen po ashtu në qytetet e tjera amerikane, përfshirë New Yorkun dhe Los Angelesin. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon tha se dështimi i komunitetit ndërkombëtar për avancimin e zgjidhjes politike për konfliktin izraelito-palestinez ka ndikuar që qeveritë dhe parlamentet e disa vendeve të ndërmarrin aksion për njohjen e shtetit palestinez. Këto komente ai bëri mbrëmvonë në Kombet e Bashkuara në ditën ndërkombëtare të solidaritetit me popullin palestinez. Ekspertja e organizatës e Kombeve të Bashkuara Yotsna Laili, që i monitoron sanksionet kundër Al-Qaidës, tha se grupi militant të shteti islamik ka marrë deri në 45 milion dollar amerikan haraç gjatë vitit të kaluar. Mbrëmvon, ajo i tha Komitetit të Këshillit të Sigurimit të Kombëve të Bashkuara për Antiterrorizëm se vlerësohet se 120 milion dollar haraç u janë paguar grupeve terroriste në periudhën 2004-2012 për lirimin e personave të rëmbyer. Ajo theksoj se në vitet e fundit, Al-Qaida dhe grupet e afërta me të, rëmbimin e njerëzve e kanë bërë bazë të taktike së Al-Qaides për krijimin e të ardhurave. Zonja Laili e ka përmendur një rast të tetorit të vitit 2012, kur në një incizim nga Al-Qaida, lideri saj, Ayman al-Zawahri, i kishte nxitur militantët në gjithë botën për rëmbimin e perëndimorve. Papa Francesc sot e mban fjalimin e tij të parë publik për Evropën gjatë qëndrimit të 4 orësh në Parlamentin Evropian dhe në Këshillin e Evropës në Strasburg. Kjo është vizita e parë e liderit të Kishës Katolike në Strasburg pas vizitës që Papa John Paul i dytë e kishte bërë në vitin 1988. Ndihmësit e Papës së Francesc thanë se ai do të flasë për çështjen e papunësisë dhe imigracionit. Dham me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypjes të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Kuptohet në shtyp ka shkrime për punën e grupeve punuese lidhur me marrëveshjen për koalicionin PDK-LDK. Çka është karakteristike për të shkrime, Zenel?
Po, Fatmire, përditshmja zëri në këtë kontekst ka vënë dukje se një gare fort po zhvillohet brenda PDK-s dhe LDK-s se kur do të udhëheqë dikasteret pas arritjes marrëveshjes për bashkëqeverisje. Gazeta ka mësuar nga burimet e saj se dy liderët e këtyre partive, Hashim Thaçi e Isa Mustafa, janë në përfundim e sipër të listës së ministrave, cilët do të jenë pjesë e qeverisë së ardhshme dhe, siç thekson ajo, janë rritur edhe ambicjet e disa zyrtarëve partiak për të bërë ministra. Sipas përditshme zëri, nuk përjashtohet mundësia që pjesë e qeverisë së ardhshme të jenë, siç thuhet, njerëz të ricikluar, por që shumica nga ata do të jenë emra të rinj. Në bazë burimeve të saj, gazeta thekson se pavarësisht punës intensive të grupeve punuese të PDK-s dhe LDK-s, Kozjatja e përfundimit të listës së përbërjes së qeverisë së re do të varet nga ambicjet e njerëzve për poste, përçka siç thekson zëri brenda këtyre dy subjekteve politike po zhvillohet një garë e madhe se kush do të jetë në krye të dikastereve qeveritare. Gazeta thekson se gjasat për finalizimin e kësaj liste janë kahmesi i kësaj jave. Fatmir?
Po si komentohet në media përbërja qeverisë ardhshme të Kosovës pas zgjedhjeve të 8 qershorit dhe arritjes së marrëveshjes nga dy partitë më të mëdha, ZNL?
E përditshme nga Kosova sot, Fatmir, konsideron se një llogaridhënie e munguar nga gjitha qeveritë e kaluara do duhet të ishte e domosdoshme nga kabineti i ri qeveritar, ashtu që më njëherë pas ndarjes së posteve secili ministër i ardhshëm të ballafaqohet në mënyrë të rregullt me një vlerësim kritik të punës së tij. Në këtë kontekst, gazeta thekson se PDK-ja dhe LDK-ja, nëse kanë vullnet, e kanë shansin të ndryshojnë praktiken vetë lavdruese të ministrave dhe mbrojtjen e tyre edhe kur këta të fundit dështojnë. Gazeta Kosova sot po ashtu thekson se përveç shtimit të përgjegjësive në ekzekutiv, partnerët e koalicionit të ri duhet të garantojnë një transparencë maksimale ndaj publikut, sepse nuk mund të ketë besueshmëri në institucione nëse mungon transparenca. Fatmir?
Për fund shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga koha editore veçojmë reagimin e kreut të gjykatës kushtetuese ndaj një videoje kompromituese të publikuar lidhur me angazhimin e tij si pedagog në Universitetin e Prishtinës. Enver Hasani beson se është duke u shantazhuar nga politika, konkretisht nga persona që janë të lidhur me aleancën për ardhmërinë e Kosovës të Ramush Haradinajt. Hasani ka bërë dy denoncime, siç thekson gazeta, të ndara në policinë e Kosovës për videot dhe tekstet sipas cilave ai ka kushtzuar studentet me marrëdhënie intime. Gjatë ngërçit politik i cili zgjati për disa muaj, Hasani ka thënë se është kërcënuar, shantazhuar dhe terrorizuar ai dhe familja e tij. Në denoncimin e bërë në polici, Hasani ka përmendur figura publike të cilat kanë dëgjuar zyrtar të AK-s duke folur për shantazhin që po i përgatitej. Gazeta Koeditore thekson se Baton Haxhiu, Dasit Pallaska dhe Bajram Gecaj, sipas denoncimit Hasanit, e kishin dëgjuar Ardian Xhinin e AK-s teksa ishte duke folur me zë për këtë çështje në një restorant në Prishtinë, ndërsa AK-ja këtij denoncimi ju ka përgjigjur me nonsens.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në Prishtinë ende vazhdon një paqartësi lidhur me atë se kush do t'i prijë qeverisë së ardhshme të Kosovës, pas marrëveshjes arritur ndërmjet dy partive më të mëdha, PDK-s dhe LDK-s. Analisti Fisnik Korenica konsideron se marrëveshja nuk do të përmbyllet derisa në kuadër të ndarjeve të posteve të mos përfshihet edhe ai i shefit të shtetit, pas presidentes Atifete Yahyaga. Kronikë përgatitur nga Ziadin Gashi.
Koalicioni Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës mbetet ende një marrëveshje në letër që nuk ka sqaruar deri në fund qoftë ndarjen e posteve apo edhe objektivat kryesore që do t'i kishte para vetes në synimet për të formuar qeverinë e re të Kosovës. Analisti i Institutit për Studime Juridike dhe Politike Fisnik Korenica thotë se marrëveshja mes PDK-s dhe LDK-s nuk do të përmbyllet përderisa në kuadër të ndarjes së posteve të mos përfshihet edhe ai presidenti të arshëm të Kosovës që do ta pasonte presidentin aktuale Atifete Yahyaga. Sipas tij, PDK insiston që të sigurohet nga LDK-ja se me 2016, kur do t'i skadoj mandati presidentes Yahyaga, do t'i merë votat e kësaj partije politike për këtë post.
PDK-ja do t'insiston deri në fund që kjo bashkëqeverisje të të mos përmbyllet deri në atë moment kur PDK-s t'i garantohet që do t'i ketë votat e LDK-s për pozitën e presidentit në vitin, në fillim të vitit 2016. Dhe mendoj që në praktik këtu ka mbetur çështja për faktin që LDK-ja insiston që kjo t'i jetë thjesht një marrëveshje për bashkëqeverisje.
Marrëveshja eventuale në paku për tri postet udhëheqëse të institucioneve të Kosovës, sipas të cilës PDK do të merrte atë të kryetarit të kuvendit dhe presidentit në vitin 2016, kurse LDK atë të kryeministrit shihet me jo pak sfida për të realizuar, sidomos tek çështja e presidentit, sipas Fisnik Korenicës, tha që dhe PDK do ta kenë të pasigurt që në vitin 2016 faktori ndërkombëtar të mos kërkojë sërish që Kosova të ketë një president jo partijak.
në vitin 2016 nuk e ka askush garantuar nëse do ketë një lloj ndikimi ndërkombëtar, po ta pasur një president, një politik sikur që kishin përpara 3 vitesh, dhe e dyta, PDK-ja nuk mund ta ketë garantuar që edhe në vitin 2016 do i ketë votat e deputetëve të PDK-s për president të Kosovës Zotri Hashim Thaçin, sepse deri në atë datë mund të ndryshojnë shumë rrethana të brendshme në LDK.
Marrëveshja për bashkëqeverisje ndërmjet PDK-s dhe LDK-s u nënshkruan nga kryetarët e këtyre dy subjekteve politike, Hashim Thaçi e Isa Mustafa, në praninë të presidentes Atifete Ayaga dhe ambasadores amerikane Tracy Ann Jacobson. Me këtë marrëveshje besohet se po te kalohet kriza prej 5 muajve për formimin e institucioneve të reja të Kosovës të dalën nga zgjedhjet e 8 qershorit. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 9:10 minuta e 35 sekonda. Vazhdojmë emisionin. Është rritur numri shtetasve të Kosovës të cilët duan të migrojnë në vende të ndryshme evropiane dhe më larg. Zyrtarët e institucioneve të Kosovës deklarojnë se kanë njohuri për një fenomen të tillë dhe tregojnë se nga janari deri në fund të shtatorit mbi 8000 persona janë larguar nga Kosova. Policia thot se po i ndërmerr të gjitha masat për të parandaluar migrimet e paligjshme. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Studenti nga Prishtina Flakron Musliu, i cili studion për shkenca kompjuterike, thot se Kosova nuk po ofron mundësitë mira, as për arsimime, as për punësim.
Du me gjithë në mënyrë drejtë, për me dalë me kërku punë jashtë. Jashtë e se në Kosovë të punën me 200 euro, 300 euro, një profesion që jashtë paguhet me 5000 ashtë. Për që ata sy du të me gjithë punën, se kushtet e liga në Kosovë,
Tha Flakroni, i cili po priste disa orë resht për para ambasadës së Zvicrës për të kuptuar se a ka marrë vizë apo jo. Organizatat jo qeveritare në Kosovë dhe ato ndërkombëtare kanë treguar se numri të rinjve që duan të ikin nga Kosova për një jetë më të mirë është vazhdimisht në rritje. Në Ministrinë e Punëve të Brendshme thonë se janë në dieni se kosovarit janë duke shprehur interesim të migrojnë apo kanë plane të tilla. Safedin Kuçi nga Departamenti për Shtetësi, Azil dhe Migracion tha për Radio Evropa e Lirë se nga të dhënat e deritanishme, të cilat janë llogaritur nga muaj janar deri në shtator, janë diku rreth mbi 8000 persona që kanë lënë Republikën e Kosovës.
Nga të dhënat që i kemi deri tani sipas shteteve të ndryshme anëtare të BE-s dhe duke u bazuar edhe në të dhënat e Eurostatit, faktikisht këto cifra janë diku deri në fund të shtatorit 8500.
Kuçi ka thënë se në vitin 2013 numri personave nga Kosova që kanë kërkuar azil në vendet e Bashkimit Evropian ka shkuar rreth 21000.
Këto të dhëna tregojnë për azil kërkuesit që numri ka qenë jashtëzakonisht i rritur, diku 104%. Numri i tyre faktikisht shkon deri në 20175.
Në anën tjetër, Baki Kelani nga policia e Kosovës thotë se në kuadër të këtyre rasteve që kanë të bëjnë me migrimet ilegale, ndërmerren të gjitha veprimet e nevojshme ligjore nga ana e policisë. Me qëllim të parandalimit të rasteve të tilla, policia e Kosovës është aktive me plane konkrete në parandalimin e rasteve të migrimit ilegal, kontrabandimit me migrant e në veçantë të rasteve të fundit, ka thënë Kelani në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë përmes postës elektronike. Zyrtarët në Ministrinë e Punëve të Brendshme të Kosovës thonë se fuqizimi i bashkëpunimit ndërkufitar si dhe shkëmbimi i eksperiencave dhe informatave ndërmjet institucioneve përfshirë dhe policinë e vendeve të rajonit në fushën e menaxhimit të emigracionit është nevojë imediate. Në zbatimin e legjislacionit dhe të politikave në fushën e migrimit, institucionet e Kosovës kanë zhvilluar reforma të ndryshme të bashkëpunimit me organizata dhe iniciativa të veçanta ndërkombëtare dhe rajonale në fushën e migrimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Në Prishtinë ende mbretëron një paqartësi se kush do t'i pritë qeverisë ardhshme të Kosovës. Rritet të numri i shtetasve të Kosovës që përpiqen të imigrojnë në vendet e ndryshme evropiane. Juria Madhe ka vendosur që polici bardhë të mos akuzohet për vrasjen e të Riut Zezak në Ferguson të Shteteve të Bashkuara. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.